bismillaahir rahmaanir rahiim dhegeystayaal ku soo dhawaada warka beenime radio jawhar qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah buundada isku xirta xaafadaha magaalada jawhar oo dib loo furay kadib dayactir lagu sameeyey dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobe oo ka hadlay xaaladda abaaraha ka jira soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo mucaaradka ku eedeysay fashilka shirkii ku dhowaad 300 qoys oo ka mid ah danyarta ku nool degmada warta nabadda oo ka faa'iidaystay deeq gargaar ah
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
warshadda sifeysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 litr 5 litr ilaa litr iyo bar waxaana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxa ayaan qodobada warka beenime radio jawhar idin hayo kood ugu door karoon haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan maamulka degmada jawhar kan hirshabeelle ayaa maanta dib u furay buundada isku xirta xaafadaha magaalada jawhar kadib dayactir uu ku sameeyey maamulka degmada jawhar ee kan hirshabeelle munaasabadda lagu daafurayo buundadani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada jawhar ahmed duq magaalada cusmaan maxamed muqtar baarey wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska hirshabeelle mudane maxamed xasan bariise xogeeyaha degmada jawhar qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada jawhar guddoomiyaha degmada jawhar cusmaan maxamed muqtar baarey ayaa ugu baaqay bulshada reer jawhar inay ilaashtaan buundada si ay u noqoto hanti waarta ayuu yiri guddoomiyaha degmada jawhar
iyo dowladda hoosoo iskaashanayo ayaa howlahan bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahadcelinaynaa alla subxaana watacaala marka xigta dowladda hirshabeelle ee ugu horeeyo alsayid cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ciltire aan dhaha anigi maxaa yeeli wax waliba bulshada u baahan tahay wuxuu nagu amray in deg deg loogu jawaabo sidaad ogsoon tihiin buundadan ayaa muddo dheer dayactir u baahneed madaxweynuhuna wuxuu nagu amray in aan sameyno isla markaasna uu soo wakiishay wasiirka howlaha guud iyo dowladda hoosoo iskaashanayo ayaa howlahan ka qabtay waxaana ugu mahadcelinaynaa alla ka sokow madaxweynuhu waxaan leenahay ummadda reer jawhar ha ilaashadaano waxa loo qabto ma aha buundada keligeed ma aha wax kastoo loo qabto ha ilaashadaana iigaa leh waxaan kaloo ka digayaa ciidamadana u sheegayaa oo joogo jagpointida in buundadaaseti oon laisku baasin oo baawur inta ka yimid ama labo baawur intii inta kala yimid ay isku baasaan mamnuuc waaye xataa mooto ha istaago ha siiyo xuquuqda uu leeyahay mareenka oo bagaysi wadada saasaan isku dardaarinayna hadduu al yiraahdo waana amar
sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska hirshabeelle mudane maxamuud xasan bariise ayaa yiri buundadani waa halbowlaha isku xira xaafadaha magaalada jawhar waxaana laga doonayaa inay bulshada ay ka shaqeeyaan ilaalinteeda iyo badqabkeeda waa kan wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska hirshabeelle oo arrimahaasi ka hadlaya
maanta oo ah maalin weyn qiimo badan sharaf iyo karaamo leh oo aan isugu imaanay furitaanka buundada weyn ee magaalada jawhar taas oo dib u dhis iyo dib u dayactir iyo casriyeyn ay ku samaysay dowladda hirshabeelle runtii waxaan u mahadcelinaa maamulka dowladda hoose oo ugu horeeya guddoomiyaha degmada shacabka iyo dhammaan dadka reer jawhar dulqaadka iyo ixtiraamka ay muujiyeen inta shaqadan ay socotay waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan fariin usoo jeediyo bulshada iyo maamulka bulshada waxaan leeyahay waxa idinla qabtay iyo shaqadan la qabtay bulshadaa loo qabtay bulshadana inay ka faa'iidaystaa waxaa maxaa la yihahdaa shaqadan loogu qabtay dowladdana waxay u qabatay waxaa waaye baahi ee bulshada soo sheegatay iyo cabasho buundadan maadaama ay dadka ugu badan ay isticmaalaan burburna uu ku yimid si shacabka iyo hantidooda loo badbaadiyo ayaa dhismahan loogu sameeyey waxaana laga rabaa inay ilaashadaan ay ka taxadiraan masuuliyadda kaliya dawladda ma saarna shacabkana waxa masuuliyada saaran masuuliyadda dawladda saaran mid ka weyn ayaa shacabka saaran waxa shaqada loo qabtay waa hantidooda in la badbaadiyo ubadkooda in la badbaadiyo iyo naftooda in la badbaadiyo badbaadadaas ayagana waxaan ka rabnaa inay sidaas si lamid ah ee dawladda garatay inay ayaguna ay gartaan ay ilaashadaan waa hanti dawladeed waa hanti bulsho waa hanti shacab intaas waxaan rabaa inay shacabku ku baraarugsanaadaan waxaan buundadan sidoo kale mas'uuliyad ay ka saaran tahay maamulka dawladda hoose ee degmada Jowhar
dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka hadlay xaaladda daran ee abaaraha ka jira Soomaaliya Cabdixiis Ibrahim ayaa Muqdisho ka soo diray
xarunta hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed waxa goor dhow qaramada midoobay iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si rasmi ah u shaaciyeen in xaalad daran oo macaluul ah ay ka jirto Soomaaliya taasi oo ay sababtay abaaraha daran ee iminka ka jira gudaha dalka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya oo shir jiraa ku qabtay goor dhaweyd halkan ayaa waxa uu shaaciyay in Soomaaliya ay ka jirto abaar daran oo macaluul ay kaliftay isla markaana ay bilaabatay in ay dadka u geeriyoodaan saameynta abaarta in ka badan 6 milyan iyo bar ayaa ay saameysay abaarta xilligan ka jirta dalka Soomaaliya oo saameyn xoogan ku yeelatay nolosha dadka iyo duuyada gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa dalbaday gargaar degdeg ah in lala soo gaaro Soomaaliya cid kasta oo caawin kartana in ay taageero u soo fidiso
waxaan halkan u taaganahay xaaladda abaaraha ee dalka ka jirto xaalad xun oo runtii aad iyo aad u liidato oo ayaa jirto oo dadkii ay qaarkood runtii meelaha qaarkood dhimasho ay gaareen ummadda Soomaaliyeed waxay maraysaa hadda 6 milyan iyo bar ka badan inay abaartu saameysay taasoo 2 milyan iyo 300 wax ka badan ay ku jirto xaalad emergency 2 milyan dad ku dhow carruur ku dhow oo da'da 5 sano ka yarna ay runtii ay nafaqo darro la ildaran yihiin qaarkoodna meelaha qaarkoodna dhimasho ay gaartay waxaan markaa halkan u istaaganahay waxay tahay dabcan adduunyadii fanki uu ka yaraaday xaaladdaas jirtaana waxay nagu qasbaysaa inaan ceedaan muujino ceedaantaasoo runtii ku aadan in ummaddan Soomaaliyeed oo xaaladdaas ku jirtaahay cid kasta oo runtii nala qaba karto ay naga soo gaarto ay nala shaqayso abaartu waxay sii jiri kartaa ilaa Abriil oo roobku uu la filan karo dabcan roobka iyo inuu mataqanaa wax galane waxay naqan kartaa ilaa iyo juun juulaay inuu gaari kartaa marka runtii waqti dheer ayaana sugaayo xaalad arena dalku waa ku jiraa marka waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed iyaduna ay isku tashato ama qurbaha ha joogto ama culimada ha naqato ama ganacsatada ha naqato inay cid kastaba u istaagto waxaa kaloo runtii rabaa inaan halkan kala hadlo wadamada saaxiibka nala ah carabta iyo kuwan carabta ahaynba iyo kuwa muslimka intuba xilli waxaa lagu jiraa ay bishii ramadaan runtii ay aad iyo aad aan dhexda ka taaganahay abaartaasuna runtii ay aad iyo aad dadkeena u saameysay waxaan anagu aan mataqaanaa aan goyna maayana wax dee ku yimida waaye Niger-ka marka runtii in kaalmadaas iyo ummadaasi in loo soo gurmado oo aan isugu tagno oo ama ha naqato Soomaalida gudaha joogta ama ha naqato dibadda ama ha naqato ummadda karantooda oo caalamka intuba waxaan ka codsanaynaa in runtii gurmad degdeg ah
ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay ee Soomaaliya Master George ayaa waxa uu dhankiisa shaaca ka qaaday xaaladda daran ee abaarta ee Soomaaliya sida xal loogu heli karo ay tahay in la isku geeyo dadaalada kala duwan ee lagu bixinayo xaaladda abaarta isla markaana dadka lagu taageerayo waxa uu hoosta ka xariiqay ergiga in aysan wali soo gaarin sanduuqii dhaqaalaha ee lagu taageeri lahaa Soomaaliya isla markaana lacagahii la filayay aanan ilaa iminka lahaynin
This morning the UN together with the government and partners launched updated figures for the Integrated Food Security Phase Classification, the IPC, which is assessing the impact of the drought in Somalia both as of now and looking forward over the next months. And let me begin by thanking government leadership for their commendable efforts in addressing the drought response in collaboration with partners from the international community down through local Somali communities themselves. Following this large-scale assessment that was conducted by the UN together with its partners, including the government, the assessment found that nearly 6.5 million Somalis face high levels of food insecurity over the next months, and over 1.8 million children are at risk of suffering acute malnutrition due to the worsening drought in 2026.
Wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa mucaaradka ku eedeysay fashilka shirkii dhacay. Daahir Abshir ayaa Muqdisho ka soo diray.
Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo saartay shirkii dhawaan fashilmay ee Finland Soomaaliya ku dhaxmaray madaxda ugu sareysa ee dawladda federaalka Soomaaliya ee sidoo kale xubnaha mucaaradka. Warsaxaafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri tan iyo markii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday gogosha wadatashiga qaran ee bishii Maarso ee sanadka 2025, waxaa dawladda federaalka Soomaaliya ay wadatashiyo joogta ay la lahayd dhammaanba madaxda hore ee dalka, bulshada rayidka ah, aqoonyahanada iyo sidoo kale siyaasiyiinta kala duwan si ay u dhageysato talooyinkooda ku aadan dhismaha dawladnimo casri ah iyo sidoo kale dimuqraadiyadda dalka, taas oo ka jawaabaysa himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay mar kale ku celinaysaa in arrimaha masiiriga ah ee dalka lagu xaliyo wada xaajood, wada tashi iyo sidoo kale afgarad ku dhisan dastuurka sharciga iyo sidoo kale danaha guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Dawladda waxa ay si buuxda u aqoonsan tahay doorka muhiimka oo ay leeyihiin dhammaanba danayaasha siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan markii laga arinsanayo hannaanka doorashooyinka, dhismaha hay'adaha dawladda iyo sidoo kale xasilloonida nidaamka federaalka ah. Iyadoo laga jawaabay shirkii Kismaayo ku dhaxmaray golaha mustaqbalka Soomaaliyeed, dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u fidisay gogol wada xaajood dhab ah kana turjumaysay niyad wanaag iyo mas'uuliyad qaran. Gogoshaas oo si rasmi ah uga furmay Madaxtooyada Qaranka 18 bisha Febraayo sanadkan 2026, iyadoo ujeedada dawladdu ah shirkaasi ka lahaydna u ahaa in la gaaro isafgarad iyo sidoo kale xasilooni siyaasadeed. Warxaafeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in inta soo shirkaasi ka dhicay Finland Soomaaliya, xubnaha mucaaradka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hore ugu soo heshiiyeen in shirkaasi diirada lagu saaray saddex qodob oo kala ah: kow, in la sameeyo guddi ka soo tala bixiya arrimaha doorashooyinka federaalka Soomaaliya; labo, in la qabto doorashooyinka dowlad goboleedyada; iyo qodobka saddexaad oo ah in bisha Abriil ee sanadkan 2026 la qabto kulan labaad ee gogosha wadatashiga qaran, kaasoo lagu sii ambaqaadayo hannaanka doorashooyinka federaalka ah. Dawladda waxay nasiib darro u aragtaa in maalintii koowaad ee wada xaajoodka ay qaar ka mid ah xubnaha golaha mustaqbalka si kadis ay u beddeleen ajendihii heshiiska lagu ahaa, iyagoona soo saaray qodobo cusub oo aan hore lagu heshiinin. Qodobadaas ay dawladdu ku sheegtay inay saacad uga hor imaanayaan dastuurka dalka. Qodobadaas waxaa ka mid ahaa in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay tala ku yeeshaan hannaanka iyo sidoo kale maamulka doorashooyinka dowlad goboleedyada kale, taas oo si cad uga hor imaanaysa mabaadida ku xusan dastuurka dalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa cirka isku sii shirinaya khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka, iyadoo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliyaba qolaba qolada kale ay ku eedeenayso fashilkii iyo sidoo kale natiijo la'aanta uu ku soo dhamaaday shirkii dhawaan ka furmay Finland Soomaaliya.
Ku dhawaad 300 qoys oo ka mid ah danyarta ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Warta Nabada, oo maanta ka faa'iideystay deeq gargaar raashin ah. Maxamed Abdaxakiin ayaa Muqdisho ka soo diray.
Deeqda raashinka oo ka timid dowladda Cumaan ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa 300 qoys oo danyar ah, kuwaas oo ku nool degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir, isla markaana wajahayay xaalado nololeed oo adag xilli loo guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Munaasabada qaybinta gargaarkan oo saaka ka dhacday xarunta degmada ayaa waxaa goobjo ka ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, saraakiil ka socotay Sodma, wakiilo ka socday dowladda Cumaan, iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Warta Nabada. Gudoomiyaha degmada Warta Nabada Liibaan Cali Maxamed ayaa sheegay in deeqdani ay tahay mid si weyn u caawinaysa qoysaska danta yar, gaar ahaan xilliga Ramadaanka lagu guda jiro, isagoo mahadceliyay dawladda Cumaan iyo heedaha ka qayb qaatay fududeynta gargaarkan.
Gudoomiyaha ku xigeenka ee gobolka Banaadir Cabdi Aziz ee hay'adda Sodma maanta degmada Warta Nabada qoysaska danyarta ah ee bishan Rabadaan aan uga faa'iideynin ayaan deeq raashin ugu qaybinay, waxaana iska kaashanay deeqdaani maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adda Sodma aan uga mahadcelinayna doorkoodii. Bulshadaani waa markii labaad oo deeqdan soo gaarsiinaya degmadan Warta Nabada lagu bixinayo raashinkan, waxaana aad iyo aad uga mahadcelinaynaa in kaalmada noocaana bishan Rabadaan ay ka faa'iideystaan dadka danyarta ah oo aan ognahay duruufaha ay ku sugan yihiin. Aad iyo aad u mahadsantahay.
Sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdi Aziis Ismaan Maxamed iyo haween ka socotay hay'adda Sodma ayaa si wadajir ah u sheegay inay sii wadi doonaan dadaallada lagu garab istaagayo bulshada nugul, iyagoo ugu baaqay in la xoojiyo iskaashiga samafalka si loo yareeyo saameynta duruufaha nololeed ee haysta qoysaska danta yar.
Waxaa sharaf noo ah maanta inaan kala soo qayb galno barnaamijkan afurinta ah oo ay bixinayso ay iska kaashanayaan dowladda Cumaan iyo gobolka Banaadir iyo hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya. Afurintu waa dalka oo dhan waaye, gobolka Banaadirna maanta ay ka bilaabatay. Waxaan rajaynaynaa arrinta raashinkaas inuu ku filnaan doono afurin oo uu filnaan doono. Waxaan u mahadcelinaynaa hay'ad cumaaniya alkhayriya iyo gobolka Banaadir iyo madaxda hay-adda maaraynta musiibooyinka oo hawl badan geliyay in ay arrintan isku dabaridaan. Aad iyo aad waxaan rajaynaynaa in abaar badanaa jirta, wax badanaa jira, culays badanaa jira, in maaragtay ay soo lama laabi doonaan. Maantana ay tano tahay bilow. Aana rajaynayno dadka masaakiinta ah danta yar ee gudoomiyaha degmadu soo xulay in ay maaragtay si saxa ay ugu filnaan doonto bisha barakeysanay Ramadaan.
Iyo shacabka Warta Nabada waxaan leenahay saaka waxay ku abristeen inaan keenno afurin qoysaska danta yar aan u keenno. Waxaan rajayn doonaa insha Allah in kaalmadaas ay si toos ah dadka mudnaa ay u gaartay, iyadoo laga jawaabo baaqa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ahaa in Ramadaanka dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan nin walba wixii karaankiisa inuu gaarsiiyo. Gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Sodma oo kasoo shaqeysay arrintan. Maanta meesha aan ku daafurayno way sii socon doontaa, guud ahaan gobolka Banaadir caasimadda way ka dhaqaaqi doontaa arrintan. Mishinkan maanta waxaa la qeybin doonaa degmooyin badan ee maxaa la yidhaahdaa degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa gaari doonto, qoysaskii loogu talagalay way gaari doonaan insha Allah. Si khaas ah waxaan ucelinaynaa walaalaheena dowladda Cumaan oo iyadana gacan ka geysatay, iyo sida gudoomiyaha degmadana oo dadkii mudnaa ee xaafadaha ugu soo saaray u keenana, iyagana waxaan leenahay gudoomiye waa maasanta adiga tiimkaagi waa idin kaga madcelinaynaa. Waxaan rajayn doonaa insha Allah maalmahan soo socda inay noqon doonto maalmo laga qeybiyo gargaarka magaalada Muqdisho.
Warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen Radio Jowhar, waa naga intaa.